Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg í þessari umræðu. Varðandi það sem hann kom inn á hér í sínum lokaorðum, að það væri tilgangslaust að standa í þessu vegna þess að það væri mjög líklegt, það sem ekki næst nein sátt við megin þorra, skulum segja, þings og þjóðar með þessari þingsályktunartillögu, og er nærtækast að vísa til viðbragða Alþýðusambands Íslands varðandi það hvernig þeir líta svo á að ríkisstjórnin sé að fara með þetta mál og brjóta samkomulög og eyðileggja þær forsendur sem að meðal annars áttu að tryggja kjarasamninga. Að þá er rétt að spurja háttvirtan þingmann hvernig hann myndi fara nú kosningarnar þannig að hann komist í ríkisstjórn, þetta verði samþykkt sem sagt svona óbreytt eins og það liggur fyrir hér. Hvernig hann muni þá líta á það, hvort að hér sé þá komi fordæmi fyrir því að leggja fram sína, að hver ríkisstjórn raunur leggji fram sína stefnu, sína rammaáætlun og öll hugmyndafræðin, þessi 14 ára gamla hugmyndafræði eða í það minnsta það. Henni sé bara vikið til hliðar og hugmyndafræðum það að reyna ná sátt milli ólíkra afla sé horfin og menn leggja bara fram sína stefnu sem hentar þá hverri ríkisstjórn á hverjum tíma. Lítur háttvirti þingmaður á að það sé líklega afleiðing þessa. Myndi háttvirti þingmaður komist hann í aðstöðu til þess eftir kosningar, leggja það til, verandi þá í þeirri ríkisstjórn og er þá ekki í raun og veru allnokkur skaði skeður nú þegar í raun og veru, án þess að það sé þó búið að samþykja þetta og hvort að það sé hægt að grípa enn til varna fyrir hugmyndafræðina með því að fresta umræðinu þetta, setast yfir þetta nýju og reyna að ná víttakari sátt heldur en hér hefur náðst með þessari þingsályktun.
Háttvirtir